Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení. Včerejšího dne jsme skončili výslech obviněného Frejky. Táži se obviněných, zdali některý z nich má k Frejkově výpovědi nějakou připomínku. Prosím, mikrofon.
Já bych chtěl, pane předsedo, prohlásit, že plně souhlasím s včerejší výpovědi Frejky, který podrobně líčil zločiny, kterých jsem se dopouštěl spolu s ním i s druhými mými společníky na úseku československého hospodářství. Chci k tomu dodat, že nesu hlavní zodpovědnost i za ony zločiny Frejkovi, kterých se on dopouštěl z vlastní iniciativy, jak prohlásil, a to proto, že jako hlava protistátního spiknutí se mu k tomu dával všeobecné direktivy, jak to Frejka potvrdil a líčil ve své výpovědi, kdy se zmiňoval o svých rozhovorech se mnou. Je pravda, že jsem způsobil československému hospodářství nezměrné škody a že jsem se dopouštěl neodpustitelných zločinů i na úseku československého hospodářství.
Děkuju, posaďte se. Přistupujeme nyní k výslechu svědků. Žádám, aby předstoupil svědek Ivan Holý. Vaše jméno je Ivan Holý.
Ano.
Žádám vás, abyste mluvil jasně a srozumitelně přímo do mikrofonu.
Prosím.
Budete slyšen před soudem jako svědek. Vaší povinností je udati pravdu. Kdybyste vědomě uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Kolik jest vám roků?
Téměř 40.
Kde jste se narodil?
V Brně.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Náměstek ministra průmyslu a poslední měsíc úředník národního podniku Dechtochema v Praze.
Vaše poslední bydliště?
Praha 2, Klimenská 6.
Jste v příbuzenském poměru s některým z našich obviněných?
Nejsem.
Se žádným?
Pokud vím, nejsem.
Přistoupíme nyní k věci. Vy jste byl také členem protistátního spikleneckého a špionážního centra, které bylo vedeno prvním obviněným Rudolfem Slánským, ano?
Ano, prosím.
Tak vysvětlete nám, proč právě vás zapojil Rudolf Slánský do tohoto spikleneckého centra.
Byl jsem vhodnou osobou pro Slánského. Slánský znal můj buržoázní původ a věděl o mé spolupráci s německými fašisty za doby okupace. Jako konfident Gestapa a Sicherheitsdienstu jsem podával zprávy jim od počátku okupace do ledna roku 1945.
A z čeho je vám známo, že obviněný Rudolf Slánský věděl o této vaší činnosti za okupace?
O tom svědčí rozhovor se Slánským na podzim roku 1947 v jeho kanceláři na UVKSČ. Když mě tam Slánský přijal, posadil mne ke stolu, na kterém měl připraven svazek listin a hned na počátku rozhovoru řekl, že má materiál o mé okupační minulosti, konkrétně o mém styku s nacisty. Během rozhovoru mě naznačil, že materiál nebude proti mě použít. Tím si mne Slánský ještě více zavázal k nepřátelské spolupráci, kterou jsem vykonával na svém pracovišti podle jeho pokynů a linie zařízení Ludvíka Frejky.
Obviněný Rudolfe Slánský, tato skutečnost, která nyní, přistupte k mikrofonu, tato skutečnost, která nyní byla vylíčena svědkem, správná?
Ano.
Měl jste v rukou ty dokumenty?
Ano.
A řekl jste, já jich nepoužiji proti vám nebo proti tobě, budeš-li pracovat i pro mě?
Neřekl jsem to.
Jak jste to řekl?
Naznačil.
Neřekl jsem to.
Ne?
Ne.
Odstupte, prosím. Jak vám to naznačil?
Slánský mě to naznačil během rozhovoru, prostě způsobem vyjádření, že tento materiál nebude využíván proti mně. Poněvadž ten materiál měl být připraven snad reakcí a využít proti mně novinářsky.
K čemu směřovala tudíž vaše nepřátelská činnost, prováděná pod vedením Rudolfa Slánského?
Všechna moje nepřátelská činnost, kterou jsem prováděl zařízení Slánského a všech jeho společníků, směřovala k tomu, aby v Československu bylo znovu nastoleno kapitalistické zřízení a aby Československá republika byla odtržena od lidově demokratického tábora.
Od které doby jste s Rudolfem Slánským spolupracoval proti státu?
Od léta roku 1945, kdy jsem se s jeho souhlasem stal podnikovým ředitelem v podniku Baťa. Roku 1946 mě Slánský prosadil za poslance Národního shromáždění za Komunistickou stranu Československa. I když věděl o mé spolupráci s hitlerovci, souhlasil, abych se v roce 1948 stal generálním ředitelem sektoru kůže guma a později sektoru textil a v roce 1949 náměstkem ministra průmyslu.
Byl jste tudíž Slánskému zavázán za tuto jeho ochotu?
Proto jsem byl Slánskému zavázán a vykonával jsem všechny jeho příkazy, které mi dal, o čemž také svědčí případy.
A jaké to byly nepřátelské úkoly, které vám svěřoval Rudolf Slánský?
Již v létě roku 1945 dal mi Slánský úkol k třídně cizí kapitalismu prospívající kádrové politice. Toto je doloženo jeho schválením mé činnosti kádrové v národním podniku Baťa i hned po osvobození, když jsem na vedoucí místa dosadil kádry úzce spjaté se starým baťovským vedením, jako byl František Šimandl, Josef Kubín, doktor Karel Cvachovec, kteří později byli ze svých míst sesazeni a někteří z nich, jako Šimandl nebo Cvachovec, zradili a uprchli do kapitalistické ciziny. Současně Slánský mě schválil tehdy, že byli ponecháni pod národní správou zpočátku staří kapitalističtí ředitelé, inženýr František Malota, Dominik Čipera, ministr kapitulantské pomnichovské vlády, ačkoliv jejich přítomnost v závodě působila škodlivě na pracovní morálku osazenstva a na hospodářský vývoj závodu.
A jaký byl další úkol vám svěřený?
Další úkol spočíval v tom, že totiž abych v starobaťovské kádry znalé provozu a organizace práce v kapitalistickém podniku dával k dispozici inženýru Frejkovi pro přesazování a přemístování do ostatních sektorů československého hospodářství. Tehdy doslovně Slánský řekl, že žádá lidi, mající baťovskou podnikavost, iniciativu a organizační schopnosti. Takto mě Slánský a později i Frejka, který byl přímým vykonavatelem této slánského nepřátelské linie v kádrové politice, nejen potvrdili moje nepřátelské pojetí kádrové politiky odpovídající linii kapitalistického vedení firmy Baťa, nýbrž i potvrdil a že zaujímají v této nepřátelské koncepci v kádrové politice v celostátním měřítku prostě tuto nepřátelskou koncepci.
Ano.
O tom také svědčí konkrétní případy.
Hned k ním přijdeme. Souhlasí tato výpověď Světkova s vaší koncepcí, obviněný Rudolf Slánský?
Já jsem dost dobře nerozuměl, jak řekl tu.
Že podle vašich pokynů, ano. A rovněž tak podle pokynů Frejky, který ano. Vlastně byl vykonavatelem vašich vůle a vašich příkazů,
ano.
Postupoval svědek, pokud se týče kádrové politiky, tak, jak vy jste si přál.
Ano, on se zmiňoval o Dominikovi Čiperovi, ano.
Ano, tak to souhlasí, děkuji. A Frejka? Co vy říkáte této části výpovědi svědka Holého, souhlasí?
Ano, souhlasí úplně.
Takže i pod vaším vedením prováděl tuto kádrovou politiku?
Ano, to je správně.
Děkuju. Předstupte zase svědku a blíž k mikrofonu, aby prosím. Vám bylo rozumně. Slyšel jste, že obviněný Rudolf Slánský neslyšel vaši ano. Výpověď dobře. Tak zmínil jste se, že o této kádrové politice jsou konkrétní případy.
Ano.
Řekněte tyto konkrétní případy.
Frejka požadoval tyto kapitalisticky vychované a třídně nespolehlivé kádry do ostatních sektorů československého hospodářství, jednak sám, anebo prostřednictvím kádrovníka národohospodářského odboru doktora Jančíka Junga. Tak například ustanovil podnikovým ředitelem v roce 1947 v národním podniku Synthesia v Pardubicích inženýra Jaroslava Žižku, který později musel být sesazen pro svoji nespolehlivost se své funkce. A ještě bych chtěl podotknout, že přesun baťovských kádrů do ostatních sektorů znamenal současně zavádění baťovské organizace. Zavádění této organizace se dělo podle zvláštních pokynů jak Slánského, tak Frejky.
Tak nám nyní řekněte, kdy a za jakých okolností vám byly k této činnosti dány pokyny, ať už obviněným Rudolfem Slánským nebo obviněným Frejkou.
K prvým pokynům pro přesun, tedy pro zavádění baťovské organizace do ostatních sektorů, došlo již v roce 1945 a 1946, kdy Frejka při svých návštěvách v závodě ve Zlíně požadoval, aby baťovská organizace byla zaváděna do jiných národních podniků, které si o to požádají na základě jeho pokynů. Přitom se Frejka vyjádřil a vyslovil, že v tu dobu není vhodné zavádět do československého hospodářství sovětský organizační způsob, takzvaný chazarsčot.
A proč neměl být zaváděn chazarsčot?
Frejka vyslovil tento nepřátelský a tempo socializace brzdící názor, že není vhodné prostě v tu dobu tento způsob, jaksi politicky není vhodné tento způsob zavádět.
Ano.
Tento svůj názor Frejka několikrát zdůraznil a v roce 1948 při hospodářských poradách a v roce 1948 je ještě více uplatnil a silněji uplatnil tím, že zařídil takzvanou odbyrokratizovací komisi, která měla podat návrhy na zavádění baťovské organizace do hospodářských ministerstev.
Byl Frejka v tomto případě tou hlavní a řídící silou?
Nikoli.
Kdo?
Hlavní a řídící osobou při zavádění baťovského systému byl Rudolf Slánský, který nejprve od roku 1945 požadoval baťovské kádry, znalé organizace do ostatních sektorů československého hospodářství a v roce 1947 na jaře dal mě ve své kanceláři na UVKSČ úkol plně odpovídající zmíněným Frejkovým instrukcím a přitom stejně jako Frejka zdůvodnil, že sovětský organizační způsob Chazarsčot nelze v tu dobu a prozatím zavádět v československém hospodářství.
Tak to by byla pouze část vaší nepřátelské činnosti jakožto člena protistátního spikleneckého centra. Pokračujte dál.
V ostatní své nepřátelské činnosti jsem byl řízen Ludvíkem Frejkou. Tak podle jeho nepřátelských úkolů jsem poškodil československé hospodářství prováděním investičních staveb, které byly předčasné a v tu dobu zbytečné.
Jaké například?
Byla to výstavba spodkové koželužny a rozestavění pneumatikárny v Gotwaldově Otrokovicích a pokračování v rozestavěné dráze z Vizovic do Horní Liče, která byla před válkou rozestavěna J.A. Baťou. Poškození nastalo tím, že v případě spodkové koželužny byla její výstavba zařazena do dvouletého plánu na základě Frejkova nepřátelského zdůvodnění, že jde o stavbu, porušenou užíváním za okupace a ačkoliv do dvouletého plánu za lehký průmysl měly být zařazeny jen investice válkou přímo poškozené. Dále rozestavění pneumatikárny v Gotwaldově Otrokovicích bylo započato v roce 1948 za souhlasu inženýra Frejky v době, kdy byla rozestavěna pneumatikárna v Puchově, takže tato stavba v Otrokovicích byla později jako předčasná vyřazena z pětiletého plánu.
A jak to bylo ohledně dráhy Vizovice-Libeč?
Také pokračování v této dráze bylo uskutečněno, ve výstavbě této dráhy bylo uskutečněno v roce 1949 za souhlasu Frejkova, ačkoliv, jak se později ukázalo, byla tato stavba jako předčasná, tato investice jako předčasná, vyškrtnuta ze seznamu investic pětiletého plánu.
A můžete říct, jaká škoda vznikla tímto jednáním naší vlasti?
Ano, těmito nepřátelskými investicemi jsem za řízení Ludvíka Frejky a společně s ním vědomě porušil základní linii budování československého hospodářství, spočívající v převážném budování těžkého průmyslu a poškodil jsem československé hospodářství tím, že částka cca 300 milionů korun, která byla proinvestována ve zmíněných investicích, mohla být i lépe a účelněji využita ve prospěch výstavby těžkého a důležitějšího průmyslu.
Obviněný Frejko, předstupte k mikrofonu. Slyšel jste podrobnou výpověď svědkovu vás se týkající?
Ano.
Je správná tato výpověď?
Tato výpověď je v podstatě správná.
Vy jste byl v tomto případě, respektive v těch třech případech, jak svědek uvádí, jeho řídícím orgánem?
Ano, byl jsem jeho řídícím orgánem a nesu teda plnou zodpovědnost. Chtěl bych však přeci jenom to dodat, k několika věcem něco dodat. Co se týče zavedení SPH systému, o kterém jsem včera
jste o něm podrobně hovořil,
vypověděl.
Ano, přímo k svědkově výpovědi, jestli něco máte.
Tomu chci říct jenom jednu věc, a to, že právě svědek doktor Ivan Holý byl, který tvrdil, že ve Zlíně byli sovětští odborníci, kteří prý se velice chválně vyslovili o SPH systému, tehdy se tomu ještě neřeklo SPH, že oni si to sami vyžádali a že prý, že je to velice zajímavý systém. Čili já v nejmenší nepopírám, že já jsem dal pokyny k zavádění tohoto systému a že jsem řekl všechno to o tom, co řekl doktor Holý. Jenom musím podotýkat, že on sám byl v první řadě ten, který i takovýmu ty argumenty, jak jsem uvedl, SPH systém vyzdvihoval. A dále bych chtěl říct ještě otázce investic. Já jsem o dvou těchto investicích včera mluvil. Já jsem nemluvil o dráze
ano.
O které tady bylo mluveno. I toto je úplně správný. Chtěl bych ale i k tomu podotknout a taky říct, proč jsem o tom nemluvil.
No to nemusíte. Stačí jenom, když svědek se o tom vyjádřil a vy říkáte, že ta výpověď svědkova, pokud se týče pokračování v dráze Vízovice-Libeč, souhlasí.
To je správně, ale je tu jedna, myslím, maličkost, která je zajímavá. Je totiž toto prosadil Ivan Holý právě tím, že s touto věcí dokonce přijel za mnou na dovolenou v roce 1947, kdy jsem byl tam blízko ve Velkých Karlovicích, s tím, že za mě žádal, zda si může v Praze na plánovacím úřadě prosazovat pokračování této dráhy.
Vy jste souhlasil? Dal jste souhlas. Tak. No. Děkuju, posaďte se. Předstoupí svědek Holý. A nyní nám vysvětlete, jak byly podporovány kapitalistické živly z řad československé emigrace.
V případu podpory zrádné československé emigrace na úkor československého lidu je možno uvést mnoho. Vypovím o jednom z nich. V roce 1947 bývalý generální ředitel československých závodů kožedělných a gumárenských, doktor Jiří Kubelík, bývalý sociální demokrat a osobní přítel zrádce Laušmana, zatčený v roce 1949 pro protistátní činnost, uzavřel v Londýně smlouvu s velkokapitalistou Tomášem Baťou o dodávkách obuvi, obuvnických strojů a jejich oprav. Tato smlouva byla škodlivá tím, že zavazovala československé hospodářství obnovovat, tedy opravovat a modernizovat strojový park Baťova západního koncernu a současně mu zajišťovala pravidelnými a monopolizovanými dodávkami obuvi ovládnutí trhu v tomto druhu zboží. Přes škodlivost této smlouvy trval Evžen Lébl, tehdy sekční šéf Ministerstva zahraničního obchodu, na tom, aby smlouva byla splněna. Odůvodňoval to tím, že Československo plněním smlouvy získá devizi.
Dalších dotazů nemám. Jsou nějaké dotazy na svědka ještě? Soudruh státní prokurátor má nějaký dotaz?
Mám jeden dotaz.
Prosím.
Vy jste všechny ty sabotáže si maskovali různými podvody. Vy jste sám řekl, že pokud šlo o to rozestavění objektů, jste předstírali například, že jde o objekt poškozený užíváním za okupace. Je to tak?
Ano.
Tedy těmito podvody, tímto maskováním jste si usnadňovali zakrývání své saboterské činnosti.
Ano.
Tak to bylo i v případě zavádění SPH systému. I tady jste kolem tohoto různými podvodnými tvrzeními, různými předstíráními se snažili zamaskovat tu kapitalistickou, starobaťovskou podstatu tohoto SPH systému. Je to tak?
To se stalo.
Prosím, odpovídejte do tohoto mikrofonu, i když se vás stáže státní prokurátor.
To se stalo v některých případech, ano.
Dobrá, děkuji, další dotazy nemám.
Já bych chtěl ještě obviněný Slánský, kdyby představit.
Ustupte, prosím.
Pane obviněný, nám nebylo dosti jasné, tady ta rozmluva mezi vámi a svědkem Slánským, pokud se týká svědkem Holým, pokud se týká na sekretariátě, toho zatažení do celého spikleneckého centra. Vy jste v celku souhlasil s jeho výpovědí a říkal jste jenom, že jste výslovně neřekl, jak jej zatahujete do činnosti, totiž že jste neřekl, že máte v rukách argumenty, že máte zjištěno jeho konfidentskou činnost a jeho spolupráci za okupace. Kdybyste nám vysvětlil, jakým způsobem jste mu to tedy naznačil, když on z toho pochopil, že je vám zavázán.
Já si dnes přirozeně nemohu pamatovat na podrobnosti takového rozhovoru. Já si pamatuju, proti Holému byla vedena tehdy v tisku velká kampaň. I v parlamentě proti němu vystoupili, myslím, národně socialistický tehdejší poslanec Bartoš. Ano. Já vím, že tehdy na základě toho byl opatřen materiál, já ho dostal, ten materiál já dnes nevím už odkud, myslím od ministerstva národního vnitra tehdejšího. Já ten materiál pročetl, já dal ten materiál pročíst i některým zodpovědným pracovníkům strany a ti také řekli, že na základě toho materiálu nelze usoudit, že je to snůška věcí dost nepotvrzených. Já potom s Holím o tom mluvil, já si dnes nepamatuju. Já vím, že jsem s ním mluvil o těch tiskových kampaních proti němu. Já nevím, jestli jsem se mu zmínil o tom, že nějaký materiál jsem četl. To je možné. Já jsem zde řekl, že jsem si lidi zavazoval tím, že jsem věděl o jejich špatné minulosti. Přirozeně já jsem mu to řekl, on věděl, že já těmi věcmi se zabývám, on mohl takový dojem z mého rozhovoru mít, aniž bych mohl dneska nějak reprodukovat, co podrobně jsem řekl.
No, rozhodně mezi vámi dvěma nebylo třeba, aby vy jste mu nějak úplně jasně vysvětloval, že máte před sebou materiál usvědčující jeho z konfidentské činnosti, nýbrž jste mu to tak, jako mezi vámi to bylo, naznačil. On konec konců o tom taky dobře věděl. Když jste mu naznačil, že máte materiál proti němu a on už vzhledem k vašemu postavení se jistě domníval, že je vám zavázán.
To připouštíte?
Děkuji.
Tak se můžete posadit. Ještě nějaké dotazy na svědka jsou? Má některý obviněný dotaz na svědka? Ne. Tím je váš výslech skončen, můžete odstoupit. Žádám, aby předstoupil další svědek, Bedřich Hájek. Předstupte k mikrofonu, co nejblíž k mikrofonu a žádám vás, abyste své odpovědi mluvil jasně a srozumitelně přímo do mikrofonu před vámi stojícího. Budete slyšen jako svědek.
Ano.
Povinností svědka před soudem je mluvit i pravdu. Kdybyste vědomně proti pravdě něco zatajil nebo proti pravdě uvedl, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměl jsem.
Ano, rozuměl.
Jaké je vaše jméno?
Bedřich Hájek.
Dříve?
Karpeles.
Kolik je vám roků?
47 let.
Kde jste se narodil?
V Jablonci nad Nisou.
Jaké bylo vaše povolání?
Byl jsem 2 roky úředníkem Ústřední rady družstev, předtím jsem byl zástupcem vedoucího kádrového oddělení na ústředním sekretariátě KSČ.
Vaše poslední bydliště?
V Praha 12, Kouřímská 12.
Jste příbuzný s některým z obviněných?
Nejsem.
Nejste příbuzný. Vy uvádíte nyní na dotaz, který se vám dal, že jste byl zástupcem vedoucího kádrového oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Jak jste tuto funkci získal?
Zástupcem vedoucího kádrového oddělení na Ústředním sekretariátě KSČ jsem byl ustanoven Rudolfem Slánským.
Obviněný Slánský vás znal, když vám svěřoval tuto důležitou funkci?
Ano, Slánský mě znal už za první republiky. Znal můj maloměšťácký původ, věděl, že jsem byl celou dobu okupace v Anglii, věděl o mé sionistické minulosti a věděl také, že se stýkám skoro výhradně s podobnými lidmi, jak jsem byl sám.
Tak mi vysvětlete, jak to přijde, když obviněný Rudolf Slánský tuto vaši minulost znal, že vám přesto svěřil toto důležité místo.
Rudolf Slánský počítal s tím, že na důležitá místa státního a hospodářského aparátu budu prosazovat buržoázní židovský nacionalisty a sionisty. Já jsem to pak pod jeho vedením taky tak prováděl, neboť on sám to taky tak dělal. Už na podzim 1945, když jsem začal pracovat na ústředním sekretariátě, viděl jsem, že Slánský do důležitých míst stranického aparátu dosazuje lidi maloměšťáckého, mnohdy i buržoázního původu a jiné nepřátelské živly. I mě jako takového si vybral proto, poněvadž, jak jsem už prvé řekl, znal moji sionistickou minulost.
Tak nám řekněte konkrétně, jakými lidmi se Rudolf Slánský obklopil?
Jak jsem už prvé řekl, Slánský natáhal na ústřední sekretariát do velmi důležitých funkcí lidi maloměšťáckého původu. Byl to například Ludvík Frejka, buržoázního židovského původu, který ho udělal vedoucí národohospodářské komise a který se obklopoval podobnými lidmi, jak byl sám. Na místo vedoucího mezinárodního oddělení dosadil kosmopolitu a intrikána Bedřicha Gemindera, který taky v zastoupení Slánského zasahoval do záležitosti ministerstva zahraničních věcí. Zástupcem Slánského byl Josef Frank, který se taktéž obklopoval nepřátelskými živly a takové prosazoval.
Další osoby, které znáte?
Dál to byla Marie Švermová a další, kteří pak někteří přešli na jiné důležité úseky, například Otto Fischl na ministerstvo financí a podobně.
Můžete nám říct, jakým způsobem si obviněný Frejka počínal v národohospodářské komisi, když prováděl nepřátelskou protistátní linii diktovanou Rudolfem Slánským?
Ano. Frejka především vybudoval při národohospodářské komise široký byrokratický aparát různých komisí a subkomisí, ve kterých seděli především kapitalističtí odborníci, vedoucí ředitele a jiní vedoucí úředníci bývalých kapitalistických podniků. Tito nepřátelské a straně cizí elementy rozhodovali spolu s Frejkou o hospodářství v republice.
A kdo byli tito lidé?
No, mohu uvést některé příklady. Příklad, jeden z nich byl velmi nebezpečný a rafinovaný trockista, inženýr Milan Rajman, který usiloval o soustředění a získání veškeré hospodářské moci republiky ve svých rukou a v rukou svých přátel. Pak to byl známý baťovský odchovanec Ivan Holý, který zavedl do hospodářství republiky baťovský systém, který pro oklamání byl nazván socialistické podnikové hospodářství a v širší veřejnosti byl známý pod zkratkou SPH.
Znáte ještě další osoby?
Byl to dál na úseku zahraničního obchodu. Působil další společník, Evžen Lebl, který se svými spolupracovníky právě na tomto úseku spoutával republiku s kapitalistickým západem, zřejmě snaze zavléct republiku znovu do imperialistického područí.
A jak vás řídil obviněný Rudolf Slánský v nepřátelské kádrové činnosti?
Slánský se na mě obrácel při prosazování nepřátelských živlů do důležitých pozic a dával mi směrnice, na jaké lidi se mám zaměřovat. Bylo to asi v roce 1948 při jednom rozhovoru v jeho kanceláři, když jsme jednali o obsazování nejvyšších hospodářských míst, tak mi zdůraznil, abych se ještě víc soustředil na takzvané staré odborníky i na takové, kteří nebyli členy strany. Já jsem v tomto rozhovoru viděl jednak potvrzení a vyjádření souhlasu s tím, co jsem dělal dosud, ale navíc také linii pro svoji další činnost. Slánský také moje návrhy na dosazení nepřátelských živlů na důležitá místa schvaloval a přitom všem mě ještě ujišťoval, že to dělám správně.
No uveďte nějaké případy.
Já jsem například doporučil buržoázního židovského nacionalistu Ludvíka Kalinu jako náměstka generálního ředitele Centrotexu nebo kosmopolitu Vojtěcha Schlesingera na místo generálního ředitele Metransu. Slánský, který věděl, o jaké lidi se jedná, tyto návrhy schválil. Pak při jednom rozhovoru, kdy jsme o dalších takových věcích jednali, mi řekl, že to dělám dobře.
Měl jste ještě další rozhovory s Rudolfem Slánským o tomto předmětu, totiž dosazování určitých osob na vedoucí místa?
Při jedné příležitosti, když jsem se Slánským něco projednával, se mě pak, když jsme už byli hotoví, zeptal, v anglické emigraci bylo přece také dost lidí. A když jsem na to přisvědčil, se mě ještě ptal dál, zda tito lidé jsou náležitě umístněni. Poněvadž jsem pochopitelně znal sám dobře složení anglické emigrace, který bylo taky známo Slánskému, tak jsem v tom viděl jasný pokyn, abych se ještě víc zaměřil na lidi, kteří se vrátili ze západu, na sionisty a podobný živli.
A teď nám řekněte, jak Slánský zajišťoval vysílání nepřátelských živlů do ciziny, totiž za tím účelem, aby navázali přímé spojení s imperialistickými mocnostmi západu.
No, Slánský za tímto účelem vytvořil tříčlennou komisi, v které byl Geminder, London a já, která rozhodovala o vysílání zaměstnanců zastupitelských úřadů v cizině a také o jiných důležitých cestách do zahraničí. A takové složení zvolil Slánský proto, poněvadž věděl, že se ve svých návrzích zaměříme na vysílání nepřátelských lidí. Mnozí z těch, kteří jsme doporučili, pak zůstali za hranicemi a dali se do služeb západních imperialistů. Se pamatuju například, že to byl sionista Jiří Fischl, který byl vyslán jako generální konzul do Frankfurtu, nebo kosmopolita Rudolf Beck, který byl vyslán do Londýna.
Vy jste však nedostával od Rudolfa Slánského jenom takové všeobecné pokyny, nýbrž zajisté i konkrétní pokyny, totiž kterou osobu na které místo dosadit, ano?
Ano, i to je pravda, i to se stávalo. Například před parlamentními volbami v roce 1948 dostal jsem od Slánského instrukce, jak vypracovat kandidátní listinu do parlamentu tak, aby pro jeho lidi byly získány další pozice. Zdůraznil přitom, aby na zvolitelná místa kandidátek podle kraju byly navrženy tyto nepřátelské živly, například Josef Pavel, Josef Frank, Vilém Nový, Josef Smrkovský, Ota Schling a ještě jiný další také. Kandidátku, který jsem tak podle jeho směrnic vypracoval, jsem mu pak samozřejmě taky předložil.
Tak ještě řekněte, k jakému cíli směřovala tato nepřátelská činnost Rudolfa Slánského?
No, celá nepřátelská činnost Slánského byla namířena proti Lidově demokratické Československé republice a k obnovení kapitalismu. Proto se Slánský taky snažil dostat pod svůj vliv i zemědělskou politiku, proto si zajišťoval rozhodující vliv na nejdůležitější úseky státního aparátu pomocí různých komisí a výborů, proto ve svých rukou soustředoval moc. A tomu mělo umožnit likvidaci lidově demokratického režimu a znovu nastolení kapitalismu v Československé republice.
Dalších dotazů nemám. Jsou ještě nějaké dotazy na svědka ze strany soudruha státního prokurátora?
Děkuji.
Obhajoby. Jsou nějaké dotazy ze strany obviněných? Obviněný Rudolfe Slánský, pokud vás se týče tato výpověď správná? Posaďte se. Můžete odstoupit, váš výslech tím je skončen. A žádám, aby předstoupil další svědek, Vojtěch Jančík. Předstupte k mikrofonu, co nejblíž k mikrofonu, a žádám vás, abyste mluvil do mikrofonu přímo, jasně a srozumitelně. Jakožto svědek, slyšený před soudem, máte povinnost udat i pravdu. Kdybyste vědomně se od toho uchýlil, něco nepravdivého uvedl, nebo proti pravdě zase zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměl jste mi?
Ano.
Jaké je vaše jméno?
Doktor Vojtěch Jančík.
A dříve jak jste se jmenoval?
Jung.
Jak?
Jung.
Jung. Kolik je vám roků?
44.
Kde jste se narodil?
Vo Zvolení.
Jaké bylo vaše povolání?
Právník.
A pokud se týče strany, ve straně, jaké jste zastával funkce?
Byl jsem kádrovým referentem národohospodářského oddělení ústředního výboru komunistické strany Československa.
Které bylo vaše poslední bydliště?
Bratislava Azovská 73.
Jste příbuzný s některým z obviněných v příbuzenském poměru?
Ne, nejsem.
Nejste se žádný. Řekl jste, že jste byl referentem, a to kádrovým referentem národohospodářského oddělení ústředního výboru. Kdo vás dosadil do této funkce?
Po mojom návratě z anglické emigrácie Slánský a Frejka ma dosadili v auguste 1945 do národohospodárskeho oddelenia ústredného výboru a poverili ma funkciou referenta pre slovenské záležitosti. Pozdejšie bol mi sverený referát ľahkého priemyslu, avšak už od roku 1945 bol som Frejkom poverovaný rôznymi kádrovými úkolmi. V roku 1947, keďže pri rozmiestňovaní hospodárskych kádrov som vyhovoval protistranickej koncepcii Slánského a Frejku, bol som nimi poverený vedením kádrovej politiky v národohospodárskom oddelení.
Znal Rudolf Slánský a Frejka vaši dřívější činnost?
Áno. Slánský a Frejka ma poznali už z prvej republiky. Vedeli, že ako študent som sympatizoval so sionistickým hnutím, že som malomešťáckého pôvodu a že vo svojej emigrácii som sa stýkal so židovskými buržáznými nacionalistami.
Kdo vám dával směrnice pro kádrovou politiku?
Tak směrnice pro kádrovou politiku mi dával aj Slánský, aj Frejka.
Jaké směrnice vám dával Slánský?
Boli to nepriateľské směrnice. Tak v rokoch 1945 až 1948 dával mi Slánský pokyny k umiestňovaniu trockistov, židovských buržáznych nacionalistov, západných emigrantov a kapitalistických živlov do význačných pozícií československého hospodárskeho života. Tak napríklad na sklonku roku 1945, keď som bol poverený inými pracovníkmi ústredného sekretariátu vypracovať návrhy na generálnych riaditeľov znárodneného priemyslu, zavolal ma Slánsky do svojej kancelárie a v prítomnosti inženierky Jarmily Tausigovej, ktorá v tejto dobe bola zástupca vedúceho kádrového oddelenia ústredného výboru, povedal mi Slánsky, že pri návrhoch na vedúce miesta znárodneného priemyslu máme rátať aj s doktorom Václavom Vlkom, ktorý v tejto dobe bol generálny tajomník hospodárskej skupiny Baňského priemyslu, a s doktorom Oldrichom Černým, ktorý v tejto dobe bol generálny tajomník hospodárskej skupiny Liehovarnického priemyslu.
Zmínil se Slánský o těchto dvou osobách nějak?
Áno, Slánský pri tejto príležitosti prehlásil, že jemu je známa trockistická minulosť aj Vlkova, aj Černého, ale povedal, že to nemôže byť na závadu.
A kam byl dosazen Vlk?
Vlk bol Slánským až na začiatku 46. roku dosadený ako sociálne politický riaditeľ československých baní a pozdejšie trockista Vlk sa stal po februári 1948 podnikovým riaditeľom národného podniku zberných surovín.
A Černý?
trockista doktor Oldřich Černý už v 45. roku bol predsedom komisie výživy pri národohospodárskom oddelení a po februári 1948 presadil ho Frejka ako námestníka generálneho riaditeľa pivovarnického a liehovarnického priemyslu a pozdejšie sa stal generálnym riaditeľom tabákového priemyslu.
A ktoré nepřátelské živly ste podľa pokynu Rudolfa Slánského prosazoval nebo umisťoval?
Na základe písomného príkazu Rudolfa Slánského po februári 1948 som umiestnil na generálne riaditeľstvo keramických závodov doktora Jaromíra Kopeckého, bývalého vyslanca Československého vo Švajciarsku, ktorý bol akčným výborom vyakčnený vo februári 1948 z ministerstva zahraničných vecí. Doktor Jaromír Kopecký bol pozdejšie odhalený v procese proti Rajkovi a spoločníkom v Maďarsku ako americký špión.
Znáte ešte ďalší podobný prípad umístení?
Áno, bol to doktor Biehal, kde Slánsky dával súhlas k jeho umiesteniu. Doktor Biehal mal temný životopis, temnú minulosť. A vo svojom kádrovom dotazníku i v životopise odvolával sa na Rudolfa Slánského, že vraj Slánsky môže ozrejmiť, osvetliť jeho minulosť. Postúpil som preto kádrový dotazník aj životopis Slánskému a žiadal som jeho vyjadrenie. Slánsky mi odpovedal, že doktor Biehal je spoľahlivý a dal súhlas k tomu, aby bol umiestnený ako generálny riaditeľ výsadnej spoločnosti PAPCO. Podobne doktor Biehal bol pozdejšie odhalený ako špión západných imperialistov.
Vy ste říkal, že vám Slánsky dával práve takovéto pokyny, a sice k umisťování západních emigrantů. A kdy to bylo, kdy jste takový pokyn od Rudolfa Slánského obdržel?
Tak predovšetkým aj doktor Biehal, aj doktor Kopecký boli západnými emigrantmi. Ale okrem toho, krátko po februári 1948 zavolal ma Slánsky do svojej kancelárie, kde boli prítomní aj Vladimír Klementis, aj Bedřich Geminder. Slánsky ma vyzval, aby som mu dával návrh na osobu československého vyslanca vo Washingtonu, a to takú osobu, aby som označil, ktorá dobre sa vyzná v hospodárskych a finančných veciach, a aby som hľadal medzi tými, ktorí zabojní boli v emigrácii na západe.
Na koho pak ste vyhľadal?
No, keďže som bol Slánským vyzvaný, aby som hľadal medzi západnými emigrantmi, tak dal som návrh na niekoľko židovských buržoáznych živlov, ktorých som poznal ako západných emigrantov, medzi nimi bol aj doktor Vojtech Schlesinger.
Také ste sa zmínil o tom, že ste byl Frejkou pověřen vedením kádrové politiky národohospodářského oddělení proto, že jste vyhovoval jeho totiž Frejkově té protistranické koncepci. V čem vlastně tato koncepce Frejkova záležela?
Frejková nepriateľská protistranická koncepcia spočívala v tom, že Československo ide svojou vlastnou cestou k socializmu, ktorá v zásadných otázkach sa líši od budovania socializmu v Sovietskom zväze. Na základe tejto nepriateľskej ideológie Frejka tvrdil, že v Československu možno budovať socializmus aj bez diktatúry proletariátu. V Frejka po februári 1948 neuznával vyostrovania sa triedného boja a z toho vyplývala jeho nepriateľská koncepcia, nepriateľská línia v kádrovej politike národohospodárskeho oddelenia. To je spolupracovať a postaviť na vedúce miesta národného hospodárstva buržuázne živly, buržuáznych tzv. Odborníkov, bez vyzdvihovania, bez školenia robotnických kádrov a bez ich umiestňovania na vedúce miesta v hospodárstve.
A jak sa jevila táto činnosť v pomeru ke kapitalizmu?
V pomere ku kapitalizmu Frejka podporoval spútávania československého hospodárstva západnými imperialistickými štátmi, čo sa prejavilo hlavne v západníckej orientácii československého zahraničného obchodu. Frejka okrem toho popieral vedúcu úlohu strany akožto predvoja robotníckej triedy. A to tým, že v dohode so Slánským vydal smernice všetkým predsedom a jednateľom národohospodárskych komisí, sekcií, subkomisí, všetkým krajským a okresným predsedom národohospodárskych komisí smernice k masovému získávaniu mešťanských a buržoáznych živlov do komunistickej strany Československa.
Co to pak mělo za následek, nebo mělo mít za následek?
Frejka tým jednak sa pričinil o rozmelnenie sociálneho složenia strany v neprospech robotníckej triedy a jednak skomolil a zneužil heslo Ústredného výboru komunistickej strany Československa k získaniu väčšiny národa pre politiku strany.
A teď nám řekněte, jak vlastně Frejka řídil činnost národohospodářského oddělení Ústředního výboru.
Frejka jako vedoucí národohospodářského oddělení a jako předseda národohospodářské komisie vybudoval celý systém komisí, subkomisí, sekcí, které potom obsadil v dohodě so Slánským, so židovskými buržoáznými nacionalistami, kozmopolitmi a s buržoáznými takzvanými odborníkmi, jako například boli F.G. Lebel, doktor Josef Goldman, Zdeněk Rudinger, doktor inženýr František Fabinger, doktor Ivan Holý, inženýr Svetopluk Rada, doktor Oldřich Černý a podobní ľudia. A takto vydal Frejka československé hospodárstvo do rúk vyložených nepriateľov budovania socializmu v Československu.
Je vám znám Rudolf Margolius?
Áno.
Víte, jakou funkci zastával?
Áno, Rudolf Margolius už pred februárom 1948 spolupracoval v komisii zahraničného obchodu s Frejkom a s Löblom. Vo februárových dňoch na návrh Löbla v dohode s Frejkom som ho dosadil do ministerstva zahraničného obchodu a pozdejšie Rudolf Slánsky ho presadil ako námestníka ministra zahraničného obchodu. Margolius spolu s Löblem vykonávali sabotážnickú činnosť v sektore zahraničného obchodu.
A co je vám známo o rozmisťování nepřátelských kádrů Margoliem a Löblem, o nich jste ve spojitosti právě hovořil, v zahraničním obchodu?
Po februári 1948 zúčastnil som sa rozmiestňovania nepriateľských kádrov Margoliom a Leblom v sektore zahraničného obchodu. Tak napríklad na návrh Lebla a Margoliusa bol umiestnený ako generálny riaditeľ medzinárodnej dopravnej spoločnosti Metrans židovský buržázny živel doktor Vojtech Schlesinger, ktorý potom pozdejšie bol pre svoju nepriateľskú činnosť zatknutý. Nimi bol presadený do funkcie námestníka generálneho riaditeľa výsadnej spoločnosti Centrotex, židovský buržázny nacionalista Ludvík Kalina, ktorý v 50. roku bol pre svoju sabotážnickú činnosť zatknutý. Podobný, ďalší taký židovský buržázny živel, ktorý bol nimi Margoliusom a Leblom presadený, bol Gabriel Padušický Fajer, predvojnový riaditeľ Dunajskej banky v Bratislave, bol umiestnený ako jeden z riaditeľov Centrotexu. Taktiež Padušický bol pozdejšie pre svoju nepriateľskú činnosť vzatý do vazby. Takýmto a podobným spôsobom bol umiestnený rad kozmopolických nepriateľských živlov v sektore zahraničného obchodu, obzvlášte s príslušníkov západnej emigrácie, a pomocou týchto ľudí potom Lebl a Margolius spútávali československý zahraničný obchod so západnými imperialistickými štátmi.
Můžete nám říci, jaká byla spolupráce národohospodářského oddělení vedeného Frejkou s Titovou Jugoslávií?
Spolupráca národohospodářského oddělení pod vedením Frejku s Titovcami byla úzká. Tak například už v novembri 1946 Frejka sa dohodol so Slánským o vyslání národohospodárskej delegácie do Jugoslávie za tým účelom, aby tam študovala tamojšie pomery a čerpala tzv. Skúsenosti pre Československo. Sám som sa zúčastnil ako člen tejto delegácie.
A jaké skúsenosti ste tam získali?
Behom nášho týždenného pobytu v Jugoslávii a obzvláště z rozhovorů vedoucího československé delegácie Frejku s tedajším ministrom priemyslu Titovské Jugoslávie Kidričom, jsme se v radě případů přesvědčili jako otázke plánovania, v otázke pololegálného postavenia komunistické strany Jugoslávie, že Titovci sa neopierajú a sa neriadia skúsenostmi budovania socializmu zo Sovietského zväzu, avšak idú svojou tzv. Jugoslávskou zvláštnou cestou, ktorá v zásadných veciach sa líšila od budovania socializmu v Sovietskom zväze. Po vzoru Titovcov ani členovia protištátneho centra vedený Slánským sa neopierali o sovietské skúsenosti vo svojej práci, ale pod pláštíkom, pod rúškom tzv. Vlastnej zvláštnej československej cesty pripravovali, sjednávali podmienky pre zvrat hospodárskych a politických pomerov v Československu a pre návrat Československa do tábora imperialistov.
Já dalších dotazů nemám. Jsou na svědka dotazy nějaké?
Děkuju.
Nejsou, ze strany soudra státního prokurátora. Prosím.
Pětku, prosím vás, vy jste řekl, že Rudolf Slánský prohlásil, že kádrové nedostatky určitých lidí nemohou být na závadu. Měl jste dojem, že právě lidi takovéhoto druhu vyhledává?
Ano, ano. Po uvážení všetkých souvislostí, které už postupně během času boli mi známe, áno, mal som dojem, že to bolo úmyselne robené.
Ďakujem.
Má niekto z obvinených dotaz na svedka? Co říká výpovědi Rudolf Slánský, pokud jeho ta výpověď se týče? Souhlasí. A druhý obvinený Frejka, co říká výpovědi? Souhlasí. Tím je váš výslech skončen, můžete odstoupit. Přerušuji asi na 10 minut.